Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, familjarët e të pagjeturve në Kosovë kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve. Zyrtarët e Kosovës thonë se në takimin e nesërm në Bruxelles me Serbinë do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në Arabinë Saudite sot fillon Haxhilloku. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1600 persona ende konsiderohen të zhdukur prej përfundimit të luftës në Kosovë. Sot në ditën ndërkombëtare për persona të zhdukur, autoritetet në Kosovë, Këshilli Organizativ dhe familjarët kanë vendosur lule dhe kanë bërë homazhe te përmendorja dedikuar personave të zhdukur që ndodhet përballë kuvendit të Kosovës në Prishtinë. Aty familjarët kanë kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës dhe angazhim më të madh të institucioneve të Kosovës në këtë çështje. Bajram Qirkini, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, tha se adresa e fajit për mungesën e këtyre personave është në Beograd dhe kërkojnë nga autoritetet vendese dhe ndërkombëtare që të ashtojnë presionin ndaj Serbisë për të ofruar informata që do të çonin në zbardhjen e fatit të këtyre personave. Senatori amerikan Ron Johnson ka kërkuar mbrëmje nga Serbia që të mos siguroj status diplomatik për personelin në një qendre për ndihma në rast të fatkeqësive nga Rusia, për të cilën zyrtarët perëndimor kanë dyshime se i strehon spionët dhe përhap propagandë. Shpresoj se presidenti Vučić dhe Serbia do të rezistojnë në çfarëdo përpjekje për të dhënë imunitet për personelin e qendrës humanitare ruse serbe, tha senatori Johnson, që është kryesues i Komitetit për Siguri të Brendshme dhe çështje qeveritare të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Këto komente zoti Johnson i ka bërë pas takimit në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka kultivuar marrëdhënie të afërta me Rusinë, ndërsa në të njëjtën kohë synon antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić nuk ka thënë se cilat janë qëllimet e tij ndaj qendrës ruse, ku personeli ka kërkuar imunitet të njëjtë diplomatik, sikur që ka personeli NATO-s në Serbi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë unanimisht e ka dënuar lansimin shokues, siç është të thënë, të raketës balistike të Koreas Veriore, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve që t'i forcojnë sanksionet kundër regjimit të Pjenjanit. Rezoluta e miratuar, e cila është mbështetur edhe nga Rusia dhe Kina, po ashtu kërkon në zgjidhje paqësore diplomatike dhe politike dhe nuk kërcënohet me sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Nga ana tjetër, lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un sot ka shprehur përkushtim për lansim të më tepër raketave balistike në paqësor. Afro 2 milion musliman nga e gjithë bota sot e fillojnë Haxhilëkun në Arabinë Saudite. Pelegrinët do të kalojnë për disa rituale gjatë 5 ditëve të ardhshme, përfshirë ecjen rreth xhamisë së madhe në Mekë dhe vizitën në Malin Arafat. Haxhilëku konsiderohet se është njërë nga 5 shtyllat e islamit dhe se cili musliman që ka mundësi duhet së paku një herë gjatë jetës të shkoj në këtë ritual. Këtë vit të pritet që afro 90,000 iranian të marrin pjesë në Haxhilëk pasi e kishin bojkotuar ceremoninë pas një rrëmuje në vitin 2015 me çrast ishin vrarë më se 2,000 njerëz. Judistja japoneze Ai Shishumi ka bërë dje befasi të madhe në garat në kampionatin botror të judos në Budapest të Hungarisë, pasi e mundi kampionen olimpike Majlinda Kelmendin nga Kosova. Agjensia AFP raporton nga Budapesti se kjo është disfata e pare judistës kosovare në dy vitet e fundit. Pas kësaj, judistja japoneze Ai Shishumi në kategorinë deri në 52 kg për femra e mundi rivalen Natsumi Tsunoda, po ashtu nga Japonia, dhe e fitoj medaljen e artë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të nesër në Bruxelles do të zhvillohet një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve. Palët të pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Kronike Arton Konushevcit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha për Radion Evropa e Lirë se pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, por edhe të shkëmbejnë ide se si do duhej të vazhdonte ky dialog.
Si do duket dialogu në Tallinn.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimin e dialogut dhe takimet ndërmjet presidentëve i shohin si të rëndësishme. Ministra për dialog në qeverinë e largim të Kosovës, Deida Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i këtyre takimeve ndodh për faktin se disa nga marrëveshjet e arritura mes dy vendeve kanë ngecur në zbatimin e tyre nga ana e Serbisë.
Serbia është një bllokuese për këto marrëveshje, por në përgjithësi ky dialog ka dhënë rezultate dhe ka ardhur si rezultati bashkëpunimit të tre palëve, edhe Kosovës, edhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Mendoj që paqja mes dikombeve në rajon shqiptarëve dhe serbe mund të mbrihet nëse do të ndodhë njohja reciproke, përkatësisht do të ndodhë vendisimi Serbisë që pas luftës dhe gjenocidit që e ka bërë në Kosovë, mënyra e kërkimit faljes është njohja e shtetit Kosovës dhe mbyllja përgjithmonë e konflikteve dhe armiqësive.
Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i dialogut është një përkushtim të dy presidentëve, por siç thon ata, tash për tash nuk mund të pritet ndonjë marrëveshje konkrete. Analisti Merë Mushkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se bisedimet mes dy vendeve do të vazhdojnë edhe për një kohë dhe se ai nuk pret që në një afat të shkurtër kohor të ndodhë ndonjë kthesë e madhe që si rezultat do të sillte njohjen e Kosovës si shtet nga ana e Serbisë.
Mund të ndodhë që në një far forme Serbia të pranojë realitetin e krijuar në Kosovë në kuptimin e një shteti të ri dhe mos pengimin e këtij shteti për të shku për para, por unë nuk besoj se mbrenda një kohë të shkurtër mund të ndodhë njohja faktike e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Në takimet e fundit, presidentet e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, kanë rënë dakord se do të nisin me punë për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Thaçi e Vučić janë pajtuar që të formohen ekipe punuese dhe të nisin përgatitjet për këtë çështje. Ministria në largim Tahiri thekson se për fazën e re të dialogut duhet të ketë grupe gjithëpërfshirëse.
Mendoj se duhet të jetë një ekip i speksit të gjerë. Arsia është që faza përmbyllëse është faza më e rëndësishme, prandaj duhet të kemi një legitimitet në më të gjerë, me bazë më të gjerë.
Takimet në nivel politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë janë dimensioni i ri dialogut i cili kryesisht është zhvilluar në nivel të kryeministrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kushtetuta e Kosovës nuk parashet ndonjë afat ligjor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, të thonë njohësit e së drejtës kushtetuese. Analistët në anën tjetër mendojnë se blokada politike duhet të